Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Iso o'zining shogirdlar bilan bo'lgan munosabatini tok novdasining shoxlari bilan bo'lgan munosabatiga o'xshatib ta'lim beradi. Masihning bu ta'limotining mazmuni bu uning shogirdlar bilan bo'lgan munosabatlarini 4-chi davridir. Boringlar va ko'rasizlar degan davr 1-chi edi va 4 oy davom etdi. Izmdan boringlar degan davr 9 oy davom etib, 12 shogirdga asoslarni o'rgatish bilan o'tdi. Men bilan bo'linglar degan davr 20 oy davomida 12 ta shogirdlari o'z zimmalariga xizmat mas'uliyatini olishdan oldin maxsus tayyorgarlikdan o'tishdi. Men bilan aloqada bo'ling deb atalgan 4-chi davrni Masih tok novdalarini va uning shoxlari bilan bo'lgan tenglama orqali tushuntirdi. Iso munosabatlar o'zgarishi haqida 12 taga xabar berdi. Iso ularni tashlab ketyapti, lekin muqaddas ruh keladi. U ular bilan boshqacha bo'ladi. Ularni mukammallik bilan to'ldiradi. Unumli xizmatning muqarrar sharti haqida Yuhanno bayon etgan xushxabarda shunday deyilgan: Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Hosildor masihiy Masih bilan aloqada bo'lishi kerak. Lekin bu yerda Masih hosil keltirishga urg'u qo'ymasdan u bilan aloqador bo'lishni ta'kidlaydi. Novda shoxlar bilan bo'lganidek, Masih bilan aloqada bo'lgagina hosil keltira oladi. Haqiqatan ham, qanday qilib unda u hosil keltirmaydi? Bu qoida murabbiylikda eng muhim deb hisoblanadi. Chunki Iso hosildor, Xudoga kerakli imonlini tasvirlashda davom ettiradi. Bu shaxsni u shogird deb ataydi. U shogirdlarga shogirdlar haqida juda yaxshi shogirdni tasvirlab so'zlab beradi. U boshqacha aytganda, Iso buyuk topshiriqning mahsulotini ko'rsatadi. Agar sizlar men bilan aloqada bo'lib, so'zlarini qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, erishasizlar. Aloqada bo'lib so'zi yunon tilidagi mena so'zidan olinib, ma'lum bir vaqt davomida aloqada bo'lmoq yoki yashamoq degan ma'noni bildiradi. Masih va uning shogirdlari jonli aloqada bo'lib turishlari zarurligi haqida gap yuritadi. Bu hosildor xizmat ishida kerakli deb ko'rsatilgan. Ammo Masih bilan aloqada bo'lish degan so'zning ma'nosini anglab olish uchun bu gapning 1-chi so'zini tushunish kerak. Bu yerda 1-chi so'z agar so'zidir. Bu yerda qandaydir darajada ikkilanish haqida gap ketmoqda. Bu so'zni yunoncha tilda 4 xil qilib tushunsa bo'ladi. Bu jumlada ishlatilgan shakl aniq darajada ikkilanishni bildiradi. Qandaydir harakatni boshlash uchun tanlash kerak. Har bir masihiy har kuni shunday tanlash qiladi. Men bugun Masih izdan boramanmi? Masih ruhi meni boshqaradimi? Uning ta'limoti meni to'g'ri yo'lga soladimi? Har qanday odam Masihning quyidagi taklifiga javob berishga majbur. Mening ketimdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman. Xo'sh, siz uning ketidan ergashga tayyormisiz? Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.